Desetnica, povodni mož, lepa vida. Zbirka Slovenščina po korakih. Po ljudskih pesmih in delih Franceta Prešerna ter Frana Milčinskega priredili Tjaša Alič, Tina Jugovič, Matej Klemen, Magda Lojk. Bere Metka Lokar. Desetnica. V Belem gradu sta živela gospod in gospa. Bila sta mlada, lepa in bogata. Imela sta 9 otrok, 9 hčerk, nobenega sina. In imela sta jih zelo rada. Nekega dne sta se sprehajala po svojem lepem vrtu. "Želim si, da bi nama Bog dal še enega otroka. Želim si, da bi dobila sina," je rekel gospod. In gospa je odgovorila: "O, tudi jaz si to želim. Tudi jaz si želim, da bi bil sin, ne hčerka. Če dobiva 10. hčerko, bo desetnica in bo morala iti od doma. Tako je bilo od vedno. Vse življenje bo hodila po svetu. Nikoli ne bo imela doma. Nikoli ne bo srečna. To bo njena usoda." In res sta dobila 10. otroka. Ampak ni bil sin. Rodila se je hčerka in dala sta ji ime Marjetica. Marjetica je bila majhna in tiha. Oče in mama sta vedela, da bo morala nekega dne iti od doma, zato sta bila žalostna. Mama je vedno jokala, ko je Marjetici dajala kruh. Marjetica je mamo večkrat vprašala: "Mama, ko daješ kruh mojim sestram, si vedno vesela. Ko pa ga daješ meni, si vedno žalostna. Zakaj je tako?" Ampak mama ni nikoli odgovorila. Ko pa je bila Marjetica stara 7 let, ji je mama povedala resnico. "Oh, seveda sem žalostna, otrok moj. Ti si 10. hčerka, desetnica. Morala boš iti od doma in vse življenje boš hodila po svetu. Nikoli ne boš imela doma, nikoli ne boš srečna. To je tvoja usoda. Ampak jaz nočem, da greš ti. Lahko gre tvoja najstarejša sestra. Večja je in močnejša. Lažje bo hodila po tujem in neznanem svetu." Marjetica pa je bila mirna in je rekla: "Mama, če je to moja usoda, bom šla od doma." Potem je šla Marjetica na vrt. Priletela je majhna ptica. Prinesla je zlat prstan in ga dala Marjetici v roko. Ptica je zapela: "Marjetica, desetnica, poslušaj me. Tvoja mama mora speči kruh. V kruh mora dati ta zlati prstan. Ko bo kruh rumen in pečen, ga mora razrezati na 10 kosov. Za vsako hčerko 1 kos. Tista hčerka, ki bo dobila prstan, mora iti od doma." Mama je naredila, kot je rekla ptica. Ko je pekla kruh, si je govorila: "Prstan mora dobiti najstarejša hčerka. Največja je in najmočnejša. Najlažje bo hodila po tujem in neznanem svetu." Na kruhu je označila, kam je dala prstan. Ko je bil kruh pečen, ga je razrezala na 10 kosov in vsaka hčerka je dobila 1 kos. Hčerke so začele jesti. Mama je mislila, da je kos s prstanom dala najstarejši hčerki. "Katera je dobila prstan?" je vprašala in pogledala najstarejšo hčerko. "Jasne? Jasne? Jasne?" so odgovorile vse hčerke, tudi najstarejša. Samo Marjetica je bila tiho. V roki je imela zlati prstan. Potem je rekla: "Z Bogom, draga mama. Z Bogom, dragi oče. Zdaj moram iti od doma. Z Bogom, drage sestre. Zdaj moram iti po svetu. Z Bogom, Beli grad. Nikoli več te ne bom videla. Mama je začela glasno jokati. Povej, ali boš še kdaj prišla domov? Marjetica je odgovorila. Moja pot bo dolga. Moja pot bo neznana. Hodila bom in hodila. Mogoče bom prišla nazaj, ko bom trikrat prehodila svet. Mogoče bom prišla domov čez dolgih 7 let. Slekla je svoja lepa oblačila in oblekla staro in grdo obleko. Vzela je svoje stvari in odšla na pot. Hodila je po svetu. Nikoli ni vedela, kje bo jedla. Nikoli ni vedela, kje bo spala. Ampak to za desetnico ni bilo težko. Ves svet je bil njen dom. Poznala je vsa drevesa, vse rože in vse živali. Veliko je vedela. In rada je pomagala vsem ljudem. Nekoč je prišla v temen gozd. Bila je že noč in desetnica je bila utrujena. Usedla se je pod drevo in rekla: Drago drevo, to noč bom spala pri tebi. Ampak drevo je reklo: Ne moreš biti tukaj, desetnica. To noč bo nevihta. Ko bo prvič udarila strela, bo udarila vame. In desetnica je šla naprej. Prišla je do drugega drevesa. Usedla se je in rekla: Drago drevo, to noč bom spala pri tebi. Ampak drevo je reklo: Ne moreš biti tukaj, desetnica. To noč bo nevihta. Ko bo drugič udarila strela, bo udarila vame. In desetnica je šla še naprej. Prišla je do tretjega drevesa. Usedla se je in rekla: Drago drevo, to noč bom spala pri tebi. In drevo je odgovorilo: Mirno zaspi, desetnica, in nič se ne boj. Vame nikoli ne udari strela. Po noči je strela udarila v prvo in v drugo drevo. V tretje drevo pa strela ni udarila. In desetnica se je zjutraj zbudila živa in zdrava. Vstala je in nadaljevala svojo pot. Tako je hodila 7 let. Prehodila je vse kraje sveta od vzhoda do zahoda. Nekega večera je prišla do velikega gradu. Slišala je glasno glasbo. Pri vratih je stal gospod in pozdravljal goste. Desetnica je prepoznala svojega očeta. On pa svoje hčerke ni prepoznal. Pozdravila ga je in prosila: Dragi gospod, ali lahko to noč spim pri vas? Oče je rekel: Pojdi v kuhinjo in vprašaj gospo, ali lahko spiš pri nas. V kuhinji je sedela gospa, njena mama. Desetnica jo je lepo prosila, ali lahko to noč spi v gradu. Tudi mama ni prepoznala svoje hčerke in je rekla: Umazana si. Ne moreš biti tukaj. Danes se poroči moja najstarejša hčerka in v gradu je veliko gostov. Pojdi, pri nas ne moreš spati. Marjetica je pogledala svojo mamo in rekla: Z Bogom, draga mama. Z Bogom, drage sestre. Z Bogom, beli grad. Potem je tiho odšla. Ko je mama slišala te besede, je pogledala Marjetico in takrat videla tudi zlati prstan na njeni roki. Moja hčerka, je rekla tiho. Prijela se je za srce, padla na tla in umrla. Desetnica pa je bila že daleč. Spet je hodila svojo pot. Nikoli več ni prišla domov. Mogoče še živi. Mogoče je več ni. Nihče ne ve. Povodni mož. V Ljubljani so vedno živela lepa dekleta. Nekoč pa je tam živelo še posebej lepo dekle. Bila je zelo simpatična in očarljiva. Lepa je bila kot zvezda na nebu. Ime ji je bilo Urška. Vsi moški so bili zaljubljeni v Urško. Druge ženske so pogosto jokale, ker so njihovi fantje in možje gledali samo njo. Urška je dobro vedela, kaj želijo moški slišati. Vedela je, kdaj lahko govori in kdaj je boljše biti tiho. Znala je očarati vse, mlajše in starejše moške. Ampak Urška se je z njimi samo zabavala. Dolgo se je tako igrala, potem pa je prišel nekdo, ki je njeno igro končal. Neko nedeljo popoldne je bil v Ljubljani na starem trgu ples. Pod staro lipo so glasbeniki igrali na trobente, violine, kontrabas. Na ples so prišli fantje in dekleta iz vse Ljubljane. Najlepša na plesu je bila Urška. Vsi so plesali in se zabavali. Ampak Urška dolgo časa ni hotela plesati. Fantje so jo prosili za ples, ona pa je vsem rekla ne. Ne morem. Utrujena sem. Malo pozneje, je govorila. Ko pa je sonce zahajalo in je bil že večer, je Urška želela plesati. Začela je gledati okoli sebe in iskati pravega plesalca. Pri neki mizi je videla mladeniča. Bil je lep in zanimiv, drugačen od moških, ki jih je poznala. Urška se mu je nasmehnila in ga lepo pogledala. Mladenič je videl, da ga Urška gleda. Vstal je in prišel k njej. Ali bi plesala z mano? Je vprašal. Slišal sem o tebi. Slišal sem, kako si lepa. Zdaj vidim, da je res. Prišel sem od daleč, od tam, kjer se srečata reki Sava in Donava. Glej, zdaj sem tukaj in rad bi plesal s tabo. Urška se je očarljivo nasmehnila in rekla. Oh, danes še nisem plesala. Tebe sem čakala. Res, samo tebe. Pojdiva plesat. Glej, sonce zahaja in plesa bo kmalu konec. Lepi mladenič jo je prijel za roko in začela sta plesati. Plesala sta vedno hitreje in hitreje. Vrtela sta se in vrtela kot v močnem vetru. Plesala sta, kot bi letela. Ko so ljudje to videli, niso razumeli, kaj se dogaja. Plesalci so nehali plesati, glasbeniki so nehali igrati. Vsi so stali in gledali nenavaden par. Mladenič je grdo pogledal. Zakaj ne igrate? Je zavpil. Če ni violin in trobent, bo igrala druga glasba. V tistem trenutku so prišli težki črni oblaki. Postalo je temno. Zaslišal se je močen veter in glasno grmenje. Zaslišalo se je nevarno šumenje reke. Joj, Urška, kaj bo zdaj? Ne boj se, Urška, je rekel mladenič. Ne boj se veselega vetra in pleši. Ne boj se prijaznega grmenja. Ne boj se šumenja in mojih rek. Hitro, hitro pridi, pozno je že. Oh, malo počivajva, dragi plesalec, je prosila Urška. Tako sem utrujena in noge me bolijo. Moje reke te čakajo, Urška. Daleč je kraj, kjer se srečata Sava in Donava. Hitro, hitro pojdiva, je rekel in zaplesala sta še hitreje. Vrtela sta se in vrtela. V trenutku sta bila pri reki Ljubljanici, daleč stran od plesišča. Tam sta se še trikrat zavrtela in skočila v vodo. Ljudje so videli samo še vrtinec sredi reke. Urške pa niso videli nikoli več. Lepa Vida. Lepa Vida je stala pri morju in prala plenice. Takrat se je do obale pripeljala ladja. Na njej je bil tujec. Imel je črne oči in črne lase. Bil je zelo temen. Ustavil se je in vprašal Vido. Vida, ko si bila mlada, si bila lepa in vesela. Kaj se je zgodilo? Zakaj nisi več tako lepa in vesela? Vida mu je odgovorila. Ne morem biti lepa in vesela. Poslušala sem slabe nasvete in se poročila. Moj mož je star in vso noč kašlja. Moj otrok je bolan in ves dan joka. Potem jo je tujec povabil. Če doma ne živiš dobro, pridi z mano, lepa Vida. Vida pa je rekla. Ne, ne morem iti s tabo. Doma imam starega moža in bolnega otroka. Ne morem iti. Tujec pa je še govoril. Pridi z mano, lepa Vida. Španska kraljica želi, da prideš k njej. Tam boš dojila njenega sina, španskega princa. Pela mu boš lepe pesmi in pospravljala boš njegovo posteljo. Drugega dela tam ne boš imela. Zakaj ne greš z mano? Lepa Vida je poslušala tujca. Všeč so ji bile njegove besede. Pustila je plenice na obali in šla s tujcem na ladjo. Ko sta se že dolgo vozila po sivem morju in sta bila že daleč, je Vida začela jokati. Oh, kaj sem naredila? Zakaj sem doma pustila bolnega otroka in starega moža? Kaj sem naredila? Tujec in Vida sta se vozila 3 tedne in prišla sta k španski kraljici. Tam je Vida dojila španskega princa in mu pela lepe pesmi. Ampak bila je zelo žalostna. Nekega jutra je šla k oknu in vprašala sonce. Rumeno sonce, povej, kaj dela moj bolni sin? Sonce je odgovorilo. Oh, kaj dela tvoj mali sin? Umrl bo, nesrečni otrok. Tvoj mož pa se vozi po morju in te išče. Zelo je nesrečen in srce ga boli. Vida je začela močno jokati. Zvečer je Vida spet stala pri oknu. Vprašala je Luno. Svetla Luna, kaj dela moj bolni sin? In Luna je odgovorila. Oh, kaj dela tvoj mali sin? Danes je umrl. Tudi tvoj oče se vozi po morju in te išče. Zelo je nesrečen in srce ga boli. Vida je začela glasno jokati. Slišala jo je španska kraljica. Prišla je k lepi Vidi in jo vprašala. Kaj se je zgodilo, Vida? Zakaj jokaš? Vida je rekla. Oh, tako sem žalostna. Ko sem pri oknu pomivala zlato posodo, mi je padla v morje. Kraljica je prijazno rekla. Nič hudega, Vida. Ne jokaj. Kupila bom novo zlato posodo. In ne boj se, ne bom povedala kralju. Zdaj pa pojdi k mojemu sinu. Ko ga boš dojila, boš pozabila na to in ne boš več žalostna. Kraljica je res kupila novo zlato posodo in kralju ni nikoli povedala, kaj se je zgodilo. Vida pa je vsak dan stala pri oknu, mislila na sina, moža, očeta in jokala.